Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – мета візиту президента Ющенка до Туркменістану. Експорт демократії чи імпорт газу? Гості передачі – експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов, секретар Комітету закордонних справах народний депутат Віталій Шипко і професор політології, віце-президент Фонду Євразії Олексій Гарань. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Галина Трохова. Галю, прошу.
Дякую, Ірино. Доброго вечора, шановні слухачі. Вивести українських військових з Іраку до 2006 року доручив президент Віктор Ющенко. Як повідомив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко, окрім указу, президент підписав і план виведення вояків з графіком і маршрутом. Але, за словами Порошенка, остаточна дата виведення українців з Іраку ще не визначена.
Буде визначено після завершення консультацій з нашими партнерами по коаліції. До нас звернулися з проханням розглянути можливість участі українських миротворців в забезпеченні проведення виборів Національної асамблеї Іраку. Я думаю, що це питання також буде предметом обговорень під час візиту Віктора Андрійовича Ющенка до Сполучених Штатів Америки.
Сказав Петро Порошенко, парламентські вибори в Іраку заплановані на грудень цього року. 15 березня до України повернулася перша група українських військовиків. Загалом український контингент налічує понад 1500 службовців. З часу виконання місії Україна втратила в Іраку 18 вояків. Президент Киргизстану Аскар Акаєв заявив, що не піде у відставку та не скасовуватиме результатів парламентських виборів, тобто не виконуватиме основних вимог опозиції. Виступаючи на національному телебаченні, Акаєв зазначив, що силового розв'язання проблеми не буде, все слід врегулювати політичним шляхом. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у Киргизстані тривають арешти лідерів опозиції, проте керівництво МВС відмовляється коментувати факти затримання. Наразі опозиція контролює більшість районів Ошської, Джалалабадської та Таласької областей. Міністерство охорони здоров'я України заявляє про повторну епідемію грипу у Львові та початок у Запоріжжі. Епідемія триває ще у 5 містах. За даними на 14 березня були зареєстровані майже 70 тисяч хворих. Достроково відкликати додаткові сили внутрішніх військ із Донецької та Закарпатської області вирішив міністр МВС Юрій Луценко. Про рішення повідомив сьогодні командувач внутрішніми військами генерал-лейтенант Олександр Кіхтенко. За його словами, додатковим підрозділам вдалося у половину зменшити кількість нерозкритих злочинів на вулицях Донецька та Маріуполя. Додаткові військові сили направили до Закарпаття та Донеччини для охорони правопорядку 26 лютого. Підрозділи мали перебувати у цих регіонах протягом 2 місяців. Лідер партії «Яблуко» не бачить перспектив проходження до парламенту у майбутньому році самостійно, тому він вирішив влитися у партію чинного прем'єра Юлії Тимошенко «Батьківщина». Про це Михайло Бродський повідомив на сьогоднішній прес-конференції у Києві.
Сьогодні, розуміючи, що тільки великі партії мають можливість на подальше життя і вплив на події, які робляться в державі, на виконання наших статутних завдань і подаючи приклад іншим, тому що, якщо ви побачили, навіть варіант створення Народного Союзу «Наша Україна» не привели до самоліквідації тих партій, з яких повиходили лідери.
Сказав Михайло Бродський. У лавах самої «Батьківщини» переконані, що напередодні виборів ще декілька партій вирішать об'єднатися. Проте подібних поглинань партієць «Батьківщини» Андрій Шкіль не прогнозує.
Переконано, що об'єднання буде взагалі користь, збільшить конкуренцію, дасть можливість з'явитися керівникам на місцях, оживить ситуацію. Переконано, що «Батьківщина», політична партія, стане запропонувати ті далекі приймачі ідеї і ідеології, яку прийме колишнє членство партії «Яблуко».
Сказав народний депутат Андрій Шкіль. Антимонопольний комітет України рекомендує Western Union зменшити тарифи на переказ коштів із далекого зарубіжжя до України, повідомив голова відомства Олексій Костусєв. За його словами, на сьогодні тарифи компанії є завищеними. Системою переказу грошей Western Union наразі користується від 3 до 7 мільйонів українців, які працюють за кордоном. Олег Блохін не порушував закону, поєднуючи роботу у парламенті та функції головного тренера національної збірної України з футболу. Про це заявив представник голови Верховної Ради Володимира Литвина Олександр Селиванов під час розгляду справи в апеляційному суді, повідомляє телеканал ICTV. За його словами, регламентний комітет не мав достатньої кількості документів, які б свідчили про те, що Блохін є тренером-викладачем і не отримує за свою діяльність заробітної платні. Тому був змушений наполягати на розгляді цієї справи у суді. Проте крапку у справі щодо законності сумісництва двох посад Олегом Блохіним післязавтра поставить суд. За рішенням суду заарештовані майно і рахунки Львівської міськради, повідомив міський голова Любомир Буняк. За його словами, причиною арешту стало рішення за позовом скульпторів братів Сухорських, авторів пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові, відповідно до якого міська влада повинна була виплатити їм 700 тисяч гривень. Міський голова Львова назвав арешт неправомірним і заявив, що влада міста буде заперечувати його у судовому порядку. Третій офіційний закордонний візит президента України Віктора Ющенка відбувається до Туркменістану. Оглядачі називають цей візит не менш вагомим, ніж попередні дві поїздки до Росії та Німеччини, адже йдеться про енергетичну безпеку України. В Ашгабаді президент України вирішуватиме питання про майбутнє постачання туркменського газу. Детальніше – Марія Щур.
Зробити так, щоб тепло було кожній українській хаті, як кажуть оглядачі, є головною метою поїздки українського президента до Туркменістану. Адже ця країна постачає 35 мільярдів кубометрів газу, ціна якого зросла цього року із 44 до 58 доларів за тисячу кубометрів. Угода про постачання туркменського газу до України завершується наступного року. А з 2007-го весь туркменський газ за угодою на наступні 25 років має купувати російський «Газпром». На думку українських експертів, над Україною нависла серйозна загроза втратити туркменський газ. Росія з початку року не отримує туркменського газу, бо не погоджується на підвищення ціни. На тлі цієї суперечки оптимістично прозвучали слова Супермурата Ніязова.
Ми маємо можливість із Віктором Андрійовичем продовжити завтра переговори і намітити на найближче майбутнє величезні потенційні можливості двох країн на благо наших народів. У нас немає суперечливих проблем та непорозумінь у наших стосунках. Сказав президент Туркменістану. Україна та Румунія мають намір відновити переговори щодо розмежування кордону на Чорному морі. Про це міністр закордонних справ Румунії Міхай Резван Унгуряну, який прибув до Києва із візитом, домовився зі своїм українським колегою Борисом Тарасюком. На спільній прес-конференції Тарасюк заявив.
Щодо розмежування кордонів на Чорному морі. Ми вирішили, що найближчим часом наші експерти зустрінуться для того, щоб повернутися до процесу двостороннього формату переговорів з цією проблемою. Враховуючи різні підходи щодо використання Україною глибоководного каналу «Бистрий» в дельті Дунаю, ми домовилися про те, що найближчим часом в Румунії відбудеться зустріч експертів, які включатимуть представників причетних міністерств і відомств, а також властей цих регіонів.
Сказав Борис Тарасюк. Стосовно розмежування кордонів у Чорному морі, румунський міністр наголосив, що одночасно буде тривати розгляд цього питання у міжнародному суді у Гаазі.
Позитивна сторона проблеми. Ми домовилися про початок у дуже швидкому темпі переговорів між групами експертів обох міністерств, у той час, поки питанням займаються в Гаазі.
Сказав міністр закордонних справ Румунії. У фіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2005» Україна, тобто гурт «Гринджоли», який представляє країну, виступить 16-м. Першою виступить австрійська група, завершуватимуть програму польські учасники. Порядок виступу фіналістів конкурсу, який відбудеться у Києві 21 травня, визначило сьогоднішнє жеребкування. У фіналі візьмуть участь представники 24 країн, це учасники півфіналу та виконавці з Великобританії, Франції, Німеччини та Іспанії, а також 10 виконавців кращих країн Євробачення 2004. Такими були новини на цю годину. Ірино.
Дякую, Галино. Галина Трохова з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо усіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема передачі сьогодні – мета візиту президента Ющенка до Туркменістану. Експорт демократії чи імпорт газу? Гості передачі – експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов, народний депутат від Соціалістичної партії, секретар Комітету у закордонних справах Віталій Шипко, професор політології, віце-президент Фонду Євразія в питаннях України, Білорусі і Молдови Олексій Гарань. Вітаємо гостей і дякуємо за участь у вечірній свободі. Президент Віктор Ющенко перебуває з візитом у Туркменістані. Головна мета візиту – економічна, адже завдяки туркменському газу в українських домівках тепло. Але дехто сприймає цей візит і через правозахисну призму, вважаючи, що він стане перевіркою задекларованої відданості нової української влади принципам демократії. А може це справи несумісні? Економіка є економіка, а демократія – це зовсім інша справа. Китай, наприклад, має потужну економіку без демократичних структур та інституцій. Минулого тижня міністр закордонних справ України Борис Тарасюк в інтерв'ю російській газеті «Комерсант» заявив, що Україна не збирається експортувати помаранчеву революцію в інші країни. Українці здатні нести мир, стабільність і безпеку на європейському континенті, особливо в районах конфлікту. Крім того, ми готові взяти на себе місію сприяння поширенню демократії і справедливості в сусідніх країнах, сказав Тарасюк. Але експорт революції – не наша практика. Якщо в якій-небудь країні не склалася ситуація, якщо невдоволення народу не досягло критичної маси і він не готовий піднятися на боротьбу за свої права і свободу, жодний експорт не допоможе. Однак ми не можемо не бачити, що жовто-гаряча революція стала магнітом, який притягує всіх борців за свободу, зазначив Тарасюк. Свобода – одна справа, а економіка – інша. Кожна країна має свої прагматично-економічні інтереси. Українські інтереси в Туркменістані є перш за все економічними. Як сказав Радіо Свобода, сьогодні український дипломат, який побажав залишитися неназваним у стосунках з Туркменістаном, Україна виходитиме перш за все з прагматичних міркувань.
Туркменістан живе політикою економічного прагматизму. І Україна також вживатиме до Туркменістану економічний прагматизм. Є економічна співпраця, є економічний результат, обмін, і так воно буде. Ми ж не можемо вчити жити іншу країну.
Український дипломат у Туркменістані. Тим часом американський журналіст, колишній виходець з Росії Леонід Комаровський, кілька років тому відсидів 5 місяців у туркменській в'язниці. В Ашхабаді його звинувачували в організації замаху на життя Сепармурата Ніязова і випустили з тюрми лише після закликів Державного департаменту Сполучених Штатів. Комаровський вважає, що приїзд Ющенка до Туркменістану, який лідери західних демократичних держав оминають, дає підстави говорити про подвійні стандарти у політиці Києва. Адже, як зазначає Комаровський, нещодавно міністр закордонних справ України Борис Тарасюк на сесії Комісії ООН з прав людини заявив, що Україна не може закривати очі на порушення прав людини у жодній державі світу. Візит Ющенка до Туркменістану набрав би іншого значення, якби український президент піддав свого туркменського колегу публічній критиці. Леонід Комаровський.
Ви знаєте, процент дуже маленький того, що він скаже туркменбаші: послухай, дядя, давай-ка хватит играться в эти во все игры.
Не дуже висока вірогідність того, що він скаже туркменбаші: слухай, чоловіче, припини гратися у ці ігри. Уяви собі, що ти не диктатор, а людина, яку колись обрали. Адже його справді спочатку обрали. Повертайся у нормальне співтовариство. Зроби так, щоб ти вийшов з десятки найгірших диктаторів світу. Зроби так, щоб твоя держава не була найгіршою державою для проживання у світі. Якщо Ющенко це скаже, то я буду здивований.
Журналіст Леонід Комаровський. Незадоволені політикою нової української влади і білоруські опозиціонери. Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, нинішній міжнародний координатор опозиційної ініціативи «Хартія-97» Андрій Санніков, який цього тижня розкритикував поведінку нової української влади щодо країн СНД, зокрема Білорусі, куди приїздив міністр закордонних справ Борис Тарасюк, в інтерв'ю Радіо Свобода так висловився про візит президента Ющенка до Ашхабаду.
Безумовно, это просто викликає питання, чому менавіть Туркменістан, чи тільки заклопочена Україна газом, чи...
Безумовно, це викликає запитання, чому саме Туркменістан? Чи Україна лише заклопотана газом? Чи також думає про ті принципи, на яких прийшла до влади команда Ющенка? Те, що ми побачили тут, у Мінську, під час візиту міністра закордонних справ України, не може задовольняти. Просто навіть по-людськи було б нормально зустрітися з тими людьми, які були на Майдані, які щось робили для української революції. Можливо, треба було б дати 100 днів, як звичайно дається новій владі на перші кроки. Але ми чекали того, щоб демократи, які прийшли до влади в Україні, підтримали демократію в Білорусі. Тому що очевидно, наскільки тісні зв'язки існують між розвитком подій в нашому регіоні. Те, що Тарасюк не зробив нічого поза офіційною програмою, я не враховую його прес-конференцію, тому що це дуже слабкий крок – пояснити теоретичну політику України. Ми б хотіли побачити практичні кроки та побачити саме європейських політиків, які не побоюються зустрічатися в Білорусі з людьми, які змагаються за демократію. Ось підсумки і цього візиту – те, що сьогодні почали захоплювати людей на площі в Мінську. Бо є таке схвалення мовчки того, що відбувається в Білорусі під час цих засідань СНД. Ми стояли сьогодні на площі з портретами політв'язнів і досить грубо захопили Дмитра Бондаренка, посадили до міліцейської машини, і ми не знаємо, що з ним. Це той Бондаренко, якого затримали українські прикордонники та якому зламали руку, коли він їхав з Київського Майдану до Білорусі. Ми б хотіли, щоб Україна почала поводити себе і за межами України, як демократична країна.
Почала поводити себе за межами України, як демократична країна.
Міжнародний координатор опозиційної ініціативи «Хартія-97» білорус Андрій Санніков. Я хочу оголосити, що один з наших гостей запізнюється, пан Олексій Гарань, приєднається до нашої дискусії телефоном через 15 хвилин. А тим часом ми починаємо. Віктор Ющенко прийшов до влади як демократичний опозиціонер, як революціонер. Сьогодні він президент і державний діяч. Чи його опозиційність мала закінчитися, коли він став державним мужем? Чи Україна має право закривати очі на порушення прав людини в інших державах, в державах, які є українськими економічними партнерами? Пане Данілов, що ви скажете?
Ну, добрий вечір, шановні слухачі. Мені здається, що ситуація...
Так, пане Данілов? Так, щось сталося з нашим зв'язком, я вибачаюся. Ми зараз намагаємося цей зв'язок відновити. А тим часом я пропоную, щоб ми послухали одну із наших реклам, якщо... Вона є десь під рукою у нашого техніка. В ефірі «Вечірня свобода», яка втратила зв'язок із Києвом, але буквально через кілька хвилин ми його відновимо.
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Так, справді говорить Радіо Свобода, зв'язок з Києвом відновлений. Отже, пане Данілов, будь ласка.
Візит Туркменістан для України, візит Віктора Ющенка в Туркменістан для України вкрай важливий. Ця країна на сьогоднішній день є ключовим енергетичним партнером в газовій галузі. І нехтувати стосунками з цією країною буде самогубством для будь-якого політичного лідера, який очолює державу. Якщо ми хочемо стабільного енергопостачання і стабільного функціонування економіки країни, ми змушені на сьогоднішній день домовлятися з діючим в Туркменістані режимом, маючи на увазі всі недоліки, які йому притаманні. Але я хотів би сказати наступне, що існує досить великий арсенал, за допомогою якого Україна може засвідчувати свою реакцію, своє ставлення до подій, до політики в тій чи іншій країні. І вона не обмежується тільки одним президентом України.
Що за арсенал?
Існує громадянське суспільство, існує парламент, існує ешелонована, так би мовити, позиція країни, яка не обмежується точкою зору одного президента. І тут, безперечно, громадянське суспільство, засоби масової інформації мають говорити своє слово. Таким чином, щоб відображати позицію України рельєфно, в комплексі з усіма деталями, так, щоб було зрозуміло, що вона не вичерпується тільки економічними аспектами співпраці. З іншого боку, будь-яка наша реакція на утиски свободи слова, прав людини в Туркменістані не буде мати жодного наслідку для цих прав і свобод всередині країни. На сьогоднішній момент в Туркменістані немає жодних опозиційних рухів, діячів, лідерів, будь-чого, що могло б бути, хто міг би почути цей голос. Всі вони або знаходяться за кордоном, або у в'язниці в Туркменістані. Я зустрічав дані про те, що близько 10% населення так чи інакше пройшло через ув'язнення. Там така собі профілактично запобіжний захід з боку режиму Ніязова стосовно своїх громадян. Там можна багато вражаючих фактів привести стосовно ситуації в Туркменістані. Але не визнавати реальності з тим, яка полягає в тому, що в наступному році нам треба вирішувати проблему газопостачання, закривати на це очі, я вважаю, неможливо.
Неможливо. Ну, в житті доводиться спілкуватися з людьми, які нам приємні, і з деякими людьми, які менш приємні. Мабуть, то саме йдеться про міждержавні стосунки різних держав. Дбаючи про національні інтереси, доводиться спілкуватися з різними державами. Пане Шипко, що ви скажете з цього приводу?
Знаєте, я хочу сказати, що все-таки ми вже, мабуть, пережили часи, коли була так звана пролетарська солідарність.
Угу.
Коли ми могли щось робити з приводу того, а як же живуть люди, пролетаріат в інших країнах, і треба все зробити для того, щоб якось прийти туди і щось зробити краще. Я маю на увазі, якщо сьогоднішній день, то чи демократію з ним принести українського гатунку, чи принести інші якісь можливості, що пов'язані з демократією, права людини, верховенство права і тому подібне. Думаю, що ми повинні все-таки стати колись прагматиками. Якщо це нова влада зрозуміє, що ми є прагматиками, повинні стати, то тоді все це буде на користь України. Що я маю на увазі? Є Туркменістан, є там уряд. Він працює, цей уряд, і живе так, як йому дозволяє сьогодні це суспільство. Є сьогодні потреби України. Потреби України в чому полягають? В тому, що сьогодні необхідна та сировина, яка там є в Україні, і це вже дійсно повезло цій країні, що вона має цю сировину, і треба її постачати на Україну. Тобто давайте все-таки, шановне панство, виходити з цього. А який там режим і що це, то я думаю, це не якась там, турбота нашої нової влади. Якщо є історики, якщо є політики, якщо є соціологи, і вони хочуть вивчати, у чому причина того, що там є та влада, то, будь ласка, панство. І ви можете про це казати нашому президенту, казати новій владі, про особливості, як вести цю прагматичну на сьогоднішній день роботу з тим урядом, щоб це в нас краще виходило, і щоб газ у нас був по тій ціні, яка все-таки менше лягає на тягар нашого бюджету. Ось моє ставлення з цього приводу.
Але все ж таки українсько-помаранчева, так звана помаранчева революція, дала багатьом людям по всьому світі натхнення і якусь надію. Відбувалися і демонстрації на Близькому Сході. Ось ми бачимо, як піднявся Ліван. І бачимо тепер на очах, як тривають демонстрації в Киргизстані. Отже, ця вулична українська демократія для багатьох стала прикладом. Як зберегти, власне, цей такий ну, духовний і моральний підйом і збалансувати його з прагматизмом, пане Шипко?
Бачите, все-таки отут я можу пригадати марксизм і нагадати марксизм. Повинна все-таки...
Завжди знадобиться цей марксизм, правда?
Так. Що все-таки ситуація, яка існує в Україні, вона повинна визріти. Якщо на сьогоднішній день суспільство до цього не готове, то щось нести навіть не на багнетах, а нести на таких, значить, гаслах, які були в свій час застосовані під час помаранчевої революції, це є сьогодні, буде і є сьогодні помилка. Те, що стосується Лівану, я хочу сказати, що я добре знаю цю країну, колись там працював послом. Я думаю, що ну тут те, що інша ситуація. Ситуація пов'язана зі смертю все-таки відомого політика, якого я добре знаю. І вона, ця ситуація, дала поштовх тому, що довго зріло у цьому суспільстві. Тут же мова йде не про режим, який сьогодні існує в Лівані, а мова йде про умови існування двох країн – Сирії і Лівану. І як на сьогоднішній день дійсно не тільки тим християнам, які живуть в Лівані, набридла ця ситуація, а проти цього виступає і частина мусульманського світу, то повинно суспільство якось на це відреагувати, воно повинно бути збурено, і воно повинно довести цю ситуацію до кінця з тим, що військові частини сирійської армії, які є сьогодні в Лівані, вони існують довгий час, повинні вийти. Ось про що мова йде. Так що тут дещо не можна порівнювати. Якщо порівнювати те, що стосується з Киргизстаном, ну, бачите, мабуть, якісь є такі течії суспільного життя, які сьогодні дозволяють зробити навіть у цій країні те, що стосується демократичного острова. Ви ж повинні добре розуміти, що це не європейська країна, що це Азія, є свої якісь там стайли, можливості існування. І завжди, знаєте, була така, колись фраза запущена в цей соціальний, політичний оборот, як східна деспотія. І от ця східна деспотія, вона і досі існує у менталітеті того, людства, яке живе в цій частині, тому з цим боротися повинні тільки внутрішні якісь умови. Якщо на сьогоднішній день є можливості розвитку цих демократичних основ, то з цим повинно весь час бути наразі саме суспільство і політики, які там існують. А якщо їде туди президент і каже, не дай Боже, таке скаже, що там я їду з програмою помаранчевої революції, то я думаю, що це взагалі невірно, не політично і навіть не етично.
Як ви думаєте, панове Шипко і Данілов, чи можна експортувати демократію, як це багато хто вважає, що намагається зробити американський президент Джордж Буш? Пане Сергію, що ви думаєте? Можливо це чи ні? Чи існують все ж таки певні традиції? Ось пан Шипко згадував східну деспотію, певну ментальність. Ті, які підтримують президента Буша, вважають, що це можливо. Подивіться, скільки людей в Іраку, попри всі небезпеки, попри всі вибухи, попри всі смертники, які там працювали в день виборів, все ж таки мільйони людей вийшли голосувати.
Ну, по-перше, я вважаю, що експортувати неможливо. І більше того, вважаю, що всі розмови про експорт революції в значній мірі спровоковані міфом про чудесні політтехнології з того чи іншого боку, такий механістичний підхід до суспільства, яке можна там десь прикрутити, десь відкрутити, десь підпаяти, і воно буде працювати як годинник в тому напрямку, в якому хочеться майстру, який це робить. Я категорично з цим не згоден. І як учасник і спостерігач наших подій, можу однозначно сказати, що кожен, хто мав очі, бачив, що це неможливо, оскільки організувати народ таким чином неможливо, якщо він не готовий і не хоче сам це організовувати. По-друге, стосовно Української революції і Центральної Азії, можна сказати однозначно, і всього пострадянського простору, існує величезний демократичний